Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati. Na početku današnje emisije govorimo o festivalu Play UK, koji se nakon skoro dve godine vraćao u Beograd. U jedan festival koji prati inovacije i interakciju umetnosti i tehnologije, fokusiranje na video igre i gaming kulturu, ali da ja sada ne bih davala neke dodatne informacije, mnogo bolje od mene će to učiniti naš današnji gost Milan Lučić, menadžer za oblasti umetnosti u Britanskom savetu, ako sam Milane dobro rekla.
Tako da, imamo taj ovaj, teško se prevodi ovaj moje zanimanje, ali to je moja ovaj uloga.
Uloga, evo ja sam rekla, Play festival je počeo je zapravo juče, održava se na tri lokacije. Ovo organizujete u partnerstvu sa Nordeusom i Asocijacijom industrije video igara Srbije. Šta očekuje našu publiku, naše slušalce?
Da, pa ono što, da kažemo ovako, onu publiku koja nije usko vezana za gaming industriju, očekuje jako bogat program koji se sastoji pre svega od izložbe video igara, showcase koji će se dogoditi u kulturnom centru Grad. Reč je o izložbi koja je namenjena onima koji vole video igre, ali i onima koji ih ne vole. Ovo, to je jedan dosta neobičan koncept i zaista mi nekako sa umetničke strane pokušamo da predstavimo ono što je kreativnost u tehnologiji. Znači, pozivamo ljude koji nisu neki veliki ljubitelji igara da dođu da prosto pogledaju dokle ta oblast stigla. Znamo svi da po prihodima i po publici gaming industrija je nadmašila i filmsku i muzičku industriju zajedno. I zaista nije ni čudo zašto ona privuči jako veliki broj kreativaca, a ova izložba će na neki način ukazati koji su to neki novi trendovi u Velikoj Britaniji i ponudit će jednako široku lepezu da kažem umetničkih dela.
A kako izgleda, otkrite nam makar deo, sad ste nas zainteresovali kako je koncipirana postavka.
Pa postavka se sastoji od nekih, da kažem, klasičnih, popularnih videoigara koje su, ne znam, već izlažu se širom sveta, a s druge strane imamo one igre koje zaista ispituju granice šta je video igra i zaista ima nekih, ja zaista moram da pozovem gledalce da ne prijem nekakve uvode posebne, ali zaista se sama tradicija igranja igara u nekom društvu se preispituje i mislim da će se tu ljudi koji se sećaju i one Rubikove kocke i ne znam svih nekakvih igara koje smo se igrali, Pac-Man još odavno, ali pre video igara zaista sam čin igranja, ja mislim da svako nas ima to nešto u sebi, e sad da li to radi sedeći za kompjuterom ili na neki drugi način, i čini mi se da ova izložba upravo ukazuje na to, i to mislim da to je najzanimljiviji deo ovog programa. Osim toga, mi takođe ćemo u sredu 22. januara u 20 sati u Muzeju primijenjene umetnosti u okviru izložbe Moda u modernoj Srbiji, kustoskinje Draganje Maskareli, pokrenut ćemo aplikaciju koja se zove Gift ili Poklon, i to je neka vrsta, nju je kreirala umetnička trupa koja se zove Blast Theory, koja je jedan umetnički kolektiv koja eksperimentiše sa pozorištem, vizualnom umetnošću i tehnologijom. I oni su već 30 godina, da kažem, u vrhu britanske, ali i svetske scene. Oni su izlagali i u Bienalu, na Bienalu u Veneciji i u muzejima savremene umetnosti u Americi, širom Evrope. Njihove predstave su se igrale u Hebel Tatru u Berlinu. Svako ko malo poznaje umetnost zna da se da reč o vrhunskim i najznačajnijim svetskim umetničkim kućama je. Njihova aplikacija će postati deo ove izložbe, a zatim i stalne postavke muzeja primenjene umetnosti. I to je neka vrsta intimnog Facebooka koji je namenjen muzejima i muzejskoj publici, tako da će publika moći jednim drugima da da se igra, kao što smo već ranije rekli, i da pravi nekakve intimne poklone za svoje prijatelje, rodbinu i tako dalje. Tako da to su dve nekakve stvari koje će se desiti u narednim danima. I treća bi bila koncert Chipcel, koja zapravo pravi muziku koristići Game Boy, Nintendo Game Boy. Oni ko je malo stariji seća se te konzole koja je još 80. godina postala popularna. Sad ćemo imati priliku da to vidimo, kako Game Boy nastupa kao instrument. I to je prvi put, jedinstvena prilika da se takva vrsta muzike vidi kod nas. Pozivam sve koji vole elektronsku muziku da svakako dođu u KC Grad u petak, koncert će biti u 8 sati.
Evo sad, da kažem, zainteresovali ste nas sa ovim programima, možda je trebalo da kažemo na početku, ali evo, nije ni sada kasno, kada sam ja rekla u najavi da ovaj festival ponovo u Beogradu, šta to tačno znači, da se malo podsjetimo istorijata.
Istorijata, da. Play UK je nastao iz našeg filmskog festivala, zapravo smo, mi smo pre četiri godine imali filmski festival koji se zvao Film and Chips. I shvatili smo da publiku, naročito ovu mlađu, naročito zanimaju zapravo nekakve stvari koje su vezane za novu tehnologiju. I krenuli smo, prvo izdanje Play UK je bilo fokusirano na vizualne efekte u filmu. I onda smo zapravo otkrili jednu potpuno novu sferu koja se nam učinila jako zanimljiva, to je interakcija umetnosti i tehnologije. Čini mi se da to, jer naša uloga kao Britanskog savjeta nije samo da promovišemo britansku kulturu kao što to rade drugi strani kulturni centri, nama je, naš cilj je da zapravo uspostavimo saradnju između zemalja gde radimo, u ovom slučaju Srbije i Velike Britanije. I čini mi se da ovo najfertilnije tle mislim na gaming industriju, na tehnologiju, koja Srbija se posljednjih godina profilisala kao vrlo značajan igrač u jednom evropskom i svetskom kontekstu. Imamo nekoliko kompanija, imamo desetine kompanija, ali nekoliko od njih su zaista imaju svetsku slavu, kao što je Nordeus, Trilateral, Madhead Games, Two Desperados. To su zaista kompanije koje su ozbiljni globalni igrači. A s druge strane, Britanija je lider u ovoj oblasti i čini mi se da to zapravo pravi način da se stručnjaci, ovaj festival pre svega služi stručnjacima da se sretnu, da razmene iskustva, jer ovo je jedna tehnologija, mislim, sama tehnologija i IT industrija je na takvom nivou da zapravo niko ne zna šta će se dešavati nadalje. Prilično je vezana za inovacije i čini mi se da tu najbolje možemo da razmenimo iskustvo, da mladi kreativci Srbije svakako imaju što da kažu svojim britanskim kolegama i obrnuto. I čini mi se da to je onako nekakva polazna osnova i evo, znači, nakon nekoliko godina mi smo se odlučili da se okrenemo video igrama i ovo izdanje je potpuno posvećeno ovoj oblasti. Play UK je putujući festival, on se dešava nekoliko puta godišnje. Pre Beograda se dogodio u oktobru, čini mi se, u Crnoj Gori. Nakon Beograda pripremamo jesenje izdanje koje će biti u Sarajevu. Znači, to je putujući festival koji se dešava u regionu i zaista svakog puta pokušamo da okupimo ljude koji se bave ovom oblašću u nekoj zemlji, ali takođe pozivamo ljude iz regiona, kao što je slučaj ovde u Beogradu. Trenutno imamo 30 mladih ljudi koji rade širom Zapadnog Balkana, došli su u Beograd i oni će provesti 5 dana na radionicama koje su usko stručne i koje se dešavaju u Nordesu.
Možda ne bi bilo loše da kažemo i da pomenemo neka od imena, iako je ovo, da kažemo, zatvorenog tipa, u smislu mi smo najavili programe koji su otvoreni za građane, za javnost, ali i ovo je veoma značajno za naše ljude koji ovde rade, a imaju sada priliku da se sretnu, da postavljaju pitanja, da vide gde su oni, a gde smo mi.
Da, pa evo, mislim, zaista je prilično ovako široka lepeza profila ljudi koji smo zvali. Za nas je naravno najznačajnija poseta Jo Twist. Ona je predsjednica UK EEI-a, to se tako ovaj kaže. To je zapravo udruženje svih gaming studija, u krovna organizacija koja pokriva rad u ovoj koja je udruženje svih aktivnih studija u Velikoj Britaniji. I to je jedan, da kažem, organ koji zapravo sarađuje sa vladom i kreira što bolje uslove za razvoj ove industrije. Ona, između ostalog, ona je takođe članica upravnog odbora BAFTE, ona je ambasadorka gradonačelnika Londona za oblast tehnologije, ona je član upravnog odbora Kreativne Engleske, znači zaista jedna vrlo posebna figura, i ona će ovde doći i svakako održati predavanje kako stvari stoje u Velikoj Britaniji, ali takođe njenu posetu ćemo iskoristiti da se sretnemo i sa predstavnicima vlade Republike Srbije, da zajednički prosto porazgovaramo o tome kako možemo nadalje da zajedno sarađujemo u ovoj oblasti. Osim nje, naši gosti će biti, evo recimo, u 10.30 imaćemo priliku da čujemo Kalama Underwooda, koji predstavlja jednog od najznačajnijih skauta u ovoj oblasti. On je onaj koji pomaže mladim neafirmisanim studijima da zapravo dođu do pravih finansijera, onih koji prave digitalne produkte, da prosto nađu svoj put do široke upotrebe i do svojih gledalaca. Imaćemo Lee Aleksandru, koja je na primjer jedna od najznačajnijih britanskih, da kažem, aktivistkinja kada je u pitanju pisanje za nove medije, za video igrice ili za druge platforme. Imaćemo pravu muzičku radionicu sa Chipsel, koja ima svoj koncert u KC gradu. Ona će zapravo i sa muzičarima koji žele da komponuju za video igre napraviti jednu radionicu. Tako da zaista imamo onako, tu je 15 imena ljudi koji će proći narednih nekoliko dana kroz Beograd.
Ja se radam da će naši slušalci, a tako smo se i dogovorili, imati prilike da jednoj od narednih emisija čuju razgovore sa gostima i sa učesnicima. Hvala lepo. Evo, možda kratko samo da kažemo, pretpostavljam, na sajtu može da mogu da se vide sve ove informacije, tako, sada, da. Kada, gde, šta i kako, tako. Šta je besplatno i tako dalje.
Sve je besplatno. Sve je besplatno. I naravno i događanje u Muzeju primjenjene umetnosti u Kulturnom centru grad, znači ljudi samo neka dođu i neka uživaju.
Hvala vam lepo. Evo, dakle, poštovani slušalci, u prethodnim minutima najavili smo i govorili smo zapravo o festivalu Play UK Britanskog saveta, koji se, da ponovimo, održava na 3 lokacije, fokusira se na video igre, brojni besplatni programi, kako ste čuli, koji su otvoreni za javnost. Sa nama je ovim povodom bio Milan Lučić, menadžer za oblast umetnosti u Britanskom savetu. Hvala lepo što ste došli.
mi se tako sviđaš, kako mi se sviđaš, kako lepo pričaš, kako mi se sviđaš, mi se tako sviđaš, kako mi se sviđaš, kako lepo pričaš, kako mi se sviđaš.
Sati i 18 minuta. Meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružila naša gošća Tamara Butigan-Vučej, načelnica Odeljenja za razvoj digitalne biblioteke Narodne biblioteke Srbije. Tamara, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Povoda imamo zaista mnogo i da kažemo i značajnih i zanimljivih, od projekta Europeana i našeg učešća i uspesima u okviru ovog projekta. Potom jedna velika, ja sam je nazvala tehnološko-kulturološka konferencija koja je nedavno održana u Lisabonu i na kojoj su se mogle vidjeti i čuti neke zaista zanimljive i gotovo neverovatne stvari o projektu i sajtu Ženski pokret i zapravo o mnogim temama koje se tiču pre svega Narodne biblioteke Srbije. Ali evo ja predlažem da mi krenemo redom. Dakle, možda da krenemo od Lisabona ili od Europeane.
Pa, to je u stvari jedno te isto. Da, od prošle godine, dakle od 2019. Ja sam jedna od 36 članova Saveta Evropeane, to je nekakav, kako bih kažem, jedno izabrano telo koje predstavlja mrežu Evropeane, to je mreža od skoro 3000 ljudi iz čitave Evrope. To su ljudi iz ustanova kulture, ljudi iz IT-a, istraživači, ljudi iz obrazovanja i tako dalje. I jednim postupkom direktnog glasanja, ja sam eto iz ovog dela Evrope, iz ovog ćoška Evrope, kako ja volim da kažem, upala u tih 36 koji na nekakav način odlučuju o daljim pravcima razvoja Evropeana, odnosno predlažu više nego što odlučuju. Tako da sam ja u tom svojstvu, da kažem, imala još nekoliko sastanaka pored ovog godišnjeg sastanka, odnosno godišnje konferencije koja je održana u Lisabonu u Nacionalnoj biblioteci Portugalije u poslednjoj nedelji novembra prošle godine. Ono što je poteklo upravo od nas, od tog Saveta Evropeana, jeste bio predlog da ta konferencija bude klimatski održiva. To je nešto čega sam ja počela da postajem svesna od kako se družim sa ljudima iz Evropeane, a to je zapravo da mi ako pobeđujemo polako, zapravo gubimo. Jer je svet pred velikim izazovima, jedan od njih su te klimatske promene koje se odvijaju veoma brzo, kojih smo mi naravno svesni ovde u Srbiji, ali možda od drugih problema ne toliko kao ljudi u ostatku sveta. I taj predlog je potekao zapravo od kolega iz Nemačke, Irske i Holandije da ta konferencija bude klimatski održiva i to je šta to znači praktično. To znači da su recimo karbonski otisak koji su ostavili naši letovi do Lisabona, a nas je bilo preko 300 ljudi na toj konferenciji, trebalo je nekako kompenzovati. Tako je Evropana odlučila da uplati jednoj organizaciji iz Holandije da zasadi preko 200 stabala drveća u Holandiji. Na taj način smo mi na neki način se osjećali bolje što smo toliko kilometara prešli avionima. S druge strane, na konferenciji nije bilo apsolutno ni jednog štampanog materijala. Dakle, imali smo aplikaciju na kojoj smo pratili program i preko koje smo takođe mogli da komuniciramo mi, učesnici konferencije. Šta je još to značilo? U stvari, generalno digitalno zapravo pravi jako veliki taj karbonski otisak, odnosno emisija ugljen dioksida je jako velika. I ono što je Evropana kao svoju politiku i uvela jeste da sarađuje samo sa firmama koje koriste obnovljive izvore energije, što je čini mi se nešto što još kod nas nije došlo, ali će svakako doći. Eto, to su tih nekih par, to je nešto što bih ja izdvojila. I također sa te konferencije, ta snaga te mreže, to je nešto što zaista čini mi se da je to nešto najmoćnije što Evropeana ima, znači to je 3000 ljudi koji stvarno i praktično na neki način grade tu Evropeanu svako na svoj, ali svako doprinosi na svoj način.
Možda da kažemo, odnosno da se podsjetim, postoji neko ko nas prvi put sluša o samom projektu Evropeana i o tome gde je sada, koji su eto ti neki dalji pravci razvoja, šta se dalje radi.
Da, Evropeana, tako je, da podsjetimo, znači to je pre svega portal za nas, da kažem za nas, za obične korisnike, to je pre svega portal digitalizovanog kulturnog nasleđa čitave Evrope. To je projekat koji se finansira iz Evropske unije, ali ono što je dobro i za nas jeste da nije zatvoren za zemlje koje nisu članice Evropske unije, tako da mi kao Srbija, kao zemlja, izuzetno dobro sarađujemo sa Evropeanom i kao Narodna biblioteka Srbije, u čemu nam je dosta pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja i delegacije Evropske unije u Srbiji. Evropeana pruža pristup do preko 60 miliona digitalnih objekata iz preko 3000 ustanova kulture iz čitave Evrope. Dakle, to su muzeji, biblioteke, arhivi, galerije i čak i neke druge organizacije. I šta je novo u Evropeani, to je možda taj akcenat za kako da svoje sadržaje i podatke prilagodi istraživačkoj zajednici koja je sve veća i koja je sve zahtevnija. Tako da sam ja opet u sklopu svojih aktivnosti kao člana Saveta Evropeana mreže učestvovala prošle godine u radnoj grupi koja se upravo bavila istraživanjem, odnosno ispitivanjem potreba istraživača, šta je ono što njima treba, na koji način može da im se izađe bolje u susret. I ja mislim da će do kraja februara već izaći naše preporuke naše radne grupe za ustanove kulture, na koji način da predstave to nasleđe koje imaju i naravno za Evropeanu koja to takođe na jedan sad centralizovani način predstavlja za sve.
Šta je to od našeg kulturnog nasleđa i baštine što je prisutno i predstavljeno na Evropeane?
U Evropeani iz Srbije je prisutno više ustanova. Kultura, uglavnom su to biblioteke, ali i neki muzeji. Pored Narodne biblioteke Srbije, tu su Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, tu je Biblioteka grada Beograda, ali tu je i Muzej primenjene umetnosti i Jugoslovenska kinoteka. Najviše sadržaja, statistički gledano, je došlo preko projekata o Velikom ratu, uz 100-godišnjicu, jeli, početka Prvog svjetskog rata. tu materijale ima Jugoslavenska kinoteka, mislim da je 26 filmova potpuno dostupno preko Evropeane o prvom, sa tematikom Prvog svjetskog rata, također velika zbirka Veliki rat iz Narodne biblioteke Srbije, a pored toga i dosta materijala koje smo mi kroz razne projekte kao Narodna biblioteka Srbije dostavili.
Na primjer,
to su sabrana dela Vuka Karadžića koje imamo u pretraživom tekstu na Evropeani, to je nešto što čini mi se 35 knjiga. Imamo još dosta tih zbirki koje predstavljaju književnost, pre svega književnost sa naših prostora, ali ono što je veliki ograničavajući moment jesu autorska prava. Dakle, Evropeana izuzetno poštuje autorska prava i tu smo i mi vrlo disciplinovani. A šta hoću da kažem s druge strane, da to svakako nije ono možda najbolje što Srbija ima da ponudi, ali opet zbog autorskih prava i opet zbog okolnosti da sve ustanove kulture ne učestvuju ravnopravno, odnosno jednako u tome, možda to nije najreprezentativnije, ali svakako doprinosi tom diverzitetu kulturnog nasljeđa koji Evropeana upravo i promoviše.
Da li su, da kažem, pitanja autorskih prava jedini razlog zašto sve institucije kulture ne participiraju na isti način ili postoje neki drugi ograničavajući faktori?
Pa naravno, postoje i drugi ograničavajući faktori zaista u gomili problema sa kojima se suočavaju naše ustanove kulture. Ta Evropeana zaista nije sa visokim prioritetom za rešavanje, ali postoje ove interesovanje među muzejima. Recimo, Muzej Jugoslavije je veoma zainteresovan. Uskoro ćemo sa njima uraditi jedan pilot projekat sa zbirkom fotografija.
E sad, ono što je, da kažem, zanimljivo i što može da se pronađe, ja sam to pronašla pre nekoliko dana, Evropeana Collections, i sad ima jedan nadnaslov, životna priča mog pradede po izbijanju Drugog svjetskog rata, i sada ide jedan onako zaista zanimljiv tekst, vrlo interesantan. Ja pretpostavljam da je to deo projekta koji je radila Narodna biblioteka Srbije u tim nekim uspomenama i sećanjima naših ljudi na periode koji su prošli, a oni su sada, evo, dostupni na ovoj kolekciji.
Jesu, to je poseban zaista Evropeana je mnogo više od tog portala, kako sam ja rekla, i zaista ima gomilo aktivnosti kojima se bavi. Između ostalog, je prošle godine smo u okviru jednog od projekata u kome smo učestvovali imali takozvani dan prikupljanja priča o migracijama. Tada su ljudi, odnosno građani, dolazili u Narodnu biblioteku Srbije i nama pričali te priče i mi smo ih beležili i naravno opisali nekim elementarnim podacima i poslali u Evropeanu, tako da je to sada dostupno i tu zaista ima zaista mnogo zanimljivih priča iz kojih možemo da saznamo i tu neku noviju istoriju.
Dajte neke ljudske intimne priče.
I ljudske priče, da, jeste. Inače, akcenat Evropeane, budući da je digitalizacija nešto što je a priori ima taj prizvuk nehumanizovanog, Evropeana zaista dosta insistira na tome. Mi smo sad na ovoj konferenciji imali jedan trenutak kada je direktor Evropeana, inače Holanđanin Harry Verwaayen, je zaustavio svoje predavanje u amfiteatru, odnosno svoje izlaganje o, ne znam, novim servisima Evropeana i slično, zatražio da se upale svetla i da mi porazgovaramo sa ljudima koji su pored nas. Znači, pored toga što bavimo tom digitalizacijom, da, mi smo pre svega ljudi i volimo da na tome insistiramo. I to je ono što se meni zapravo u Evropeani najviše i dopada.
E sad, možda da vas pitam, rekli ste tada, a i imate zaista prilike da posećujete konferencije, da vidite šta je to, da kažemo, najnaprednije od savremenih tehnologija i primene u kulturi, umetnosti pre svega, jer se time bavite. Šta vas je možda, da li ste možda ovaj put videli neki novi gadget, da tako kažemo, neku novu spravu, neku aplikaciju, nešto što vas je onako posebno, da kažem, zainteresovalo?
Ova konferencija je bila zaista prilično obimna, trajala je 3 dana i sve se odvijalo u 3 ili 4 sesije. Tako da smo kolega Adam Sofronijević iz Univerzitetske biblioteke i ja pokušavali da pokrijemo sve, ali mislim da nismo uspeli. Ja sam više pratila tu zajednicu istraživača i ono što, sad neću reći da sam prvi put saznala, ali to jeste nešto što se odvija i što će svakako, i mislim da smo i mi uključeni, da kažem, nekakvim pionirskim koracima u to. To je takozvani IOSK ili Evropski oblak za otvorenu nauku. To je nešto što, da, što je tek tema možda i za jednu od budućih emisija digitalnih ikona. A također ono što je direktno za nas kao biblioteke, opet u toj oblasti, jeste primjena takozvanih FAIR principa za otvorenost podataka, opet za istraživačku zajednicu. Tako da su to možda dve neke stvari sa kojima sam se malo bolje upoznala prvi put.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovje ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
9:37.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. A sada ćemo pročitati nešto zanimljivo, pa ćemo o tome razgovarati sa našom današnjom gošćom. Kaže ovako, našim čitaocima. Nekada dok teškoće za pokretanjem novih listova nisu gotovo ni postojale, bivalo je da je nicalo više listova no što je stvarnih potreba bilo. Danas se događa obrnuto. Mnogo je više potreba no što imamo listova. Tako se u našoj sredini odmah od konstituisanja društva osetilo vrlo jako koliko bi potrebno bilo imati svoj časopis kroz koji bi se mogla tretirati sva raznolika nerešena pitanja na polju feminizma. Beograd, štamparija Savića i ovde sada ne mogu da pročitam kako smo odštampali, ali 1920. godina, Kosmajska ulica broj 16, cena 2 dinara, a ovo što ja držim u ruci, ženski pokret, organ društva za prosvećivanje žena i zaštitu njenih prava. Ali evo, Tamara, ja ću ipak vama da prepustim da objasnite i predstavite našim slušalcima o čemu se radi.
Dakle, radi se o tom prvom feminističkom časopisu u Srbiji, koji je počeo da izlazi u stvari od 1920. do 1938. godine. I mi smo prošle godine digitalizovali kompletno taj časopis u Narodnoj biblioteci Srbije. I to zahvaljujući saradnje sa Institutom za književnost i umetnost, koji je zapravo bio inicijator te ideje. Inače, kako to ide, kako ide taj odabir, kako biramo to što će digitalno preživeti, odnosno šta ćemo digitalizovati. U Narodnoj biblioteci Srbije postoji redakcija digitalne biblioteke i mi tu razmatramo te predloge. Šta ćemo raditi. I tako kada je stigao ovaj predlog iz instituta, mi smo se opet sastali i odlučili da to jeste nešto što je važno. I meni je takođe, pretpostavljam i mojim kolegama koji su radili na ovom časopisu, je bilo zanimljivo zato što je to stvarno predstavlja za to vreme jedan vrlo avangardni periodični naslov i prošle godine, u stvari krajem decembra, smo predstavili taj digitalizovani ženski pokret u Narodnoj biblioteci Srbije zajedno sa kolegama iz instituta i ono što ja mogu da kažem i da najavim da će u oktobru mesecu ove godine biti ta velika konferencija evropska na temu ženskog pokreta i pratite, zapratite, što se kaže.
Evo, dobro, možemo da kažem našim slušateljima, dakle, mogu da pronađu ovaj zaseban sajt, je li tako?
Da.
Ali može da se uči preko
sajt, ali da, koji zatim da, ima vezu ka našoj digitalnoj biblioteci gde su digitalizovani svi brojevi ženskog pokreta.
I moguće potpuno ih pretraživati ili...
U postupku je taj proces...
Za sada se
da,
gledaju.
Da, čitanje za sada se samo gledaju, da.
Dobro. I gledaju i čitaju, naravno.
I čitaju, naravno.
Da se vratimo sada na aktuelne projekte i ono što radite u Narodnoj biblioteci, što se naravno tiče digitalizacije.
Mm-hmm. Ono najvažnije što očekujemo tokom ove godine i nadam se u prvoj polovini ove godine jeste nova digitalna Narodna biblioteka Srbije. To je projekat koji radimo sa Matematičkim institutom SANU. Već više godina, moram i to da kažem, ali pored dizajna koji će biti potpuno nov, mnogo moderniji naravno i čini mi se sofisticiraniji, imat ćemo i potpuno novu organizaciju digitalne biblioteke i imat ćemo konačno mogućnost da postavimo ovo o čemu ste pitali, da postavimo taj pretraživi tekst, odnosno da naša digitalna biblioteka konačno bar u jednom delu bude pretraživa. To je definitivno naš najveći onako najveći rezultat koji očekujemo u ovoj godini, a takođe nešto što smo opet naučili od Evropeane jeste da mi, naš posao nije samo da digitalizujemo građu i da je naravno postavljamo u digitalnu biblioteku, već da je na neki način promovišemo. Tako da uz taj novi portal digitalne biblioteke planiramo da dodamo još infrastrukturu kojom ćemo moći da objavljujemo blogove o našoj digitalizovanoj građi, zatim galerije, o tom toj fotograđi koju smo digitalizovali i virtualne izložbe. Naše iskustvo iz Evropeane je zaista vrlo, vrlo dobro po tom pitanju. Recimo, blogove za Evropeanu su o našoj građi pisali kolege Ana Stevanović, Milena Đurđević, pa i jučerašnji dobitnik Ninove nagrade Saša Ilić.
Sada kada ste pomenuli, samo jedno da kažemo potpitanje tehničke prirode. Kada su u pitanju portali koje, na kojima možemo da pristupimo velikom broju podataka, onda su i tehnički izazovi prilično veliki. Sada, sećali smo se lepih dana Evropeane, ali ako se setimo nekih početaka, setit ćemo se svakako, a ja ih pamtim, da su bili oni trenuci kada se, da kažemo, sve tehnički onako urušavalo, pa nije bilo moguće pristupiti i tako dalje. To su naravno neki koraci koji na početku su i očekivani sasvim.
Da, tako da.
Ali evo sad u tehničkom nekom smislu, koliko je zahtevno ovo o čemu sada vi govorite, kako će se neke poteškoće rešiti, pretpostavljam, dobrom infrastrukturom?
Da, to jeste jedan od ciljeva zašto mi ne menjamo mi digitalnu biblioteku samo zbog tog, da kažem, novog izgleda, novog dizajna, nego upravo zato što smo imali dosta problema sa samom infrastrukturom i trebalo bi da sada, koristeći opet neke nove tehnologije, koje opet neke nove, da kažem, programerske snage u Matematičkom institutu donose, nadamo se da ćemo te sve probleme otkloniti i da će to sve se odvijati mnogo glatkije, kako se tako
domaćom pameću,
što je
jako važno. E sada, Tamara, da kažemo možda nešto, i pomenuli ste ovu novu zbirku, industrijsko nasljeđe,
tako čemu je nova digitalna zbirka u okviru novog opet projekta u kome sarađujemo sa Evropeanom, koji se zove Zajednička kultura u Evropeani, tu sarađuje gotovo čitava Evropa. Mi smo razmišljali šta bi mogli od industrijskog nasljeđa, pošto je to bila jedna od tema, i smislili smo da bi bilo dobro da predstavimo rudnike iz Bora i njihovo fotografije iz rudnika, iz Borskog rudnika, i tih preko 50 fotografija je dostupno i u digitalnoj biblioteci u Evropeani, a imamo i već i dva bloga koje su objavljene na Evropeani. Jedan od njih se baš bavi ovom temom klimatskih promjena, odnosno govori o prvom praktično ekološkoj buni koja se dogodila početkom u stvari 20. veka u Boru, kada su ti meštani se u stvari shvatili da se njihov vazduh zagađuje i da je nešto potrebno preduzeti protiv toga.
Da li se planiraju, da kažem, u tom nekom kontekstu i sa tom temom još neke druge programe i projekte?
Da, svakako to će biti na našoj redakciji, pa ćemo svakako obavestiti naše slušaoce i o tome.
Dobro. Evo možda da kažem da polako zaokružimo naš današnji razgovor. Već se dugo Narodna biblioteka Srbije zaista spada u institucije koje su među prvima započele, a posebno kada je reč o institucijama kulture, to su pre svega, rekla bih, bile biblioteke, a Narodna biblioteka i Univerzitetska biblioteka među njima imale svoje jedno vodeće mesto, kako i priliči i kako je, pretpostavljam, i obaveza. Dugi je niz godina i dugi niz godina se radi na različitim procesima digitalizacije naše građe, naše kulture, naše baštine. Sada, budući da ste vi na tim poslovima, ja mislim od samih početaka, ako se dobro sećam, šta bi, da kažem, bila vaš, šta bi bio neki vaš zaključak, neko iskustvo koje ste iz svih ovih godina različitih, kako smo rekli, dečijih bolesti sa kojima smo se susretali, šta je ono što biste možda, što ste naučili, evo, bilo bi korisno da podelite sa nekim ko nas sluša, koga ove teme zanimaju. Mm-hmm. Koja su to neka dobra pravila kojih se treba pridržavati?
Da, jedno od važnih dobrih pravila koje mi, eto, sada primenjamo, univerzitetska je već počela, jeste da biblioteka mora da bude pretraživa. I to je zaista kvalitet koji u mnogostruko zapravo doprinosi boljem korišćenju od strane ne samo istraživačke zajednice, već i od, kako mi kažemo, zaljubljenika u kulturu, znači ljudi koji jednostavno interesuje kulturno nasljeđe, istorija i tome slično. To je svakako nešto što je jako važno.
Što se tiče...
Pa, mislim da je to nešto što nam je sada, da, i možda ova promocija koju sam već pomenula. Dakle, mi se vrlo često srećemo sa tim da ljudi nisu upoznati šta smo sve već uradili. Baš na ovom susretu, ovoj predstavljanju stvari ženskog pokreta, kolege iz Instituta za književnost i umetnost, na primer, nisu znale da smo mi uradili kompletno časopis Zenit u digitalnom formatu i da je on dostupan takođe u pretraživom formatu. Tako da su to možda neke stvari na koje treba više da obratimo pažnju u budućnosti, da sama digitalizacija zahteva, kao što znamo, jeste vrlo kompleksna, ali zahteva i tu vrstu podrške, da kažem, podršku kroz promociju, odnosno kroz nekakvu vrstu marketinga.
Pa, ja bih rekla pre svega kroz prezentaciju, jer dešava se, sad kako kažu, ako je materijal digitalizovan, koliko god taj materijal da je zaista izuzetno kvaliteta i da je od neprocenjivog značaja za našu kulturu, koliko mi ne znamo da on postoji, ukoliko ga ne koristimo, dakle, ukoliko sad građani kojima je sve to namenjeno ne mogu zato što ne znaju da to uopšte postoji, tako je. Onda se zaista postavlja jedno veliko pitanje svrhe i suštine toga posla.
Pa, jedna od svrha jeste ta zaštita, jeli? Zaštita originalne građe koja je, recimo, u lošem stanju ili taj papir, naravno, propada i u jednom trenutku verovatno će potpuno biti praktično neiskoristiv, ali svakako je to važno da znamo šta radimo i šta nam je dostupno sve od digitalnog sadržaja.
A kažite nam, evo, još na kraju, kako u Evropi ovo pitanje, kako u Evropi odgovaraju na ovo pitanje? Da li oni bolje promovišu svoje digitalizovane sadržaje ili, da tako kažemo, boluju od sličnih bolesti kao i mi?
Ja sam se uverila kroz ovo višegodišnje iskustvo rada u digitalizaciji da svi bolujemo od tih sličnih bolesti, da je svuda to teško promovisati, svuda je to teško predstaviti na pravi način i svuda je taj problem sa IT stručnjacima prisutan. Tako da je to nešto što delimo definitivno sve ustanove kulture bar na ovom našem kontinentu.
Kad kažete problem sa IT stručnicima, se izvinjam, mislite na nedovoljan
broj? Mislim na nedovoljan broj, da je to teško da ih zadržimo, da ih prvo uopšte privučemo da rade u toj oblasti, a posle da ih zadržimo zbog, znamo svi, ekonomskih razloga pre svega.
Naravno. I plata koje mogu da dobiju na nekom drugom radnom mestu. Dobro, hvala najlepše. Dakle, evo, poštovani slušalci, ovim razgovorom, pa ne samo o projektu Europeana, već i o tome šta sve Narodna biblioteka Srbije radi u oblasti digitalizacije, šta je rađeno u prošloj godini, eto, čuli smo nešto i šta će se raditi u ovoj godini. O tome nam je govorila Tamara Butigan-Vučej, načelnica Odeljenja za razvoj digitalne biblioteke Narodne biblioteke Srbije. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama.
Hvala vama.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Igor Istić, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.